on ihmiset kirjoittanut kaiken näköisiä eri kertomuksia, tarinoita, niin kuin erilaista fiktiivistä kirjallisuutta, jolle uskon kyllä, että sille on paikkansa. Itse olen myös ruvennut arvostamaan fiktiivistä kerrontaa myös, että sille on paikkansa ja voi oppia tiettyjä asioita tarinoiden kautta, varsinkin kun on lapsia, niin huomaa sen, kuinka hyvät kertomukset voi olla tosi vahvoja, auttaa lapsia ymmärtää, aikuisiakin ymmärtämään asioita. On myös tietynlainen tämmöinen kirjoituskategoria tai kirjatyyli, miksi sitä nyt sanotaan, mutta tämmöinen niin kuin fantasiakirjallisuus ja tietysti elokuvia näiden pohjalta myös, jossa on kuvaillaan tämmöisiä fiktiivisiä maailmoja, jossa on kaiken näköistä monimutkaisuutta ja mielenkiintoa, ja usein näissä tietyissä olisi sitten joku Narnia tai joku Skifi Star Wars tai jotain muuta, missä on niin kuin mennään ja semmoista maailmaa, joka on jollain tavalla erilainen ja innostava ehkä verrattuna siihen meidän jokapäiväiseen niin kuin normaaliin elämään. Ja jotkut oikein kunnolla oikein uppoutuu näihin, jotkut jopa tietyllä tavalla väärin, jopa niin kuin melkein elää jossain fantasia maailmassa ja sitten pelien kauttakin tätä tietysti voi tehdä. Uskon, että kaikille tälle on niin kuin paikkansa ja hyvin käytettyinä oikein ja hyvä, niin kuin Narnia tai muut. Narnia, joka oli C.S. Lewis, kristitty kirjoittaja, joka kirjoitti sen. Siinä on paljon niin kuin hyvää ja opittavaa ja tietyllä tavalla innostavaa tällaisen fiktiivisenkin kerronnan kautta. Mutta totuus on, että todellisuus, niin kuin asiat oikein on paljon, paljon mahtavampaa. Paljon mahtavampaa. Ja uskoisin, että jopa fiktiiviset kerronnat niin toimii parhaiten silloin, kun ne innostaa meitä elämään tässä todellisuudessa vielä niin kuin paremmin ja vielä enemmän innoissaan siitä, mikä on totta ja todellista. Ja sanoisin myös, että kun näitä tiettyjä, jos elokuvia tai muuta, ja miettii, että wow, mikä maailma, ja olisipa niin kuin mahtava tollaisessa tietynlaisia erikoisia kasveja tai olentoja, eläimiä ja muuta. Mutta todellisuus on paljon mahtavampaa. Ja sanoisin erityisesti myös, se kaipuu sellaiseen erilaisessa, se täydellä semmoinen niin kuin paratiisiin, joka on usein kanssa tämmöisessä fiktiivisessä kerronnassa. Niin loppujen lopuksi uskon, että se kumpuaa, se kaipuu johonkin tämmöiseen erityiseen paratiisiin, niin se kumpuaa siitä, että tähän ihminen luotiin alun perin. Se on niin kuin todellista, se on meidän historiaa, todellista historiaa. Ja oli maailma, joka oli tämä maailma, mutta me menetettiin se. Ja se, siinä tapahtui jotain. Ja ennen sitä oli niin kuin tämä, vieläkin on paljon kauneutta ja kaikkea mahtavaa tässä, mutta erityisesti siinä alussa, kun Jumala loi, ja että niin kuin, että wow, niin kuin, että jos siitä tehtäisiin, jos pystyisi tekemään niin kuin joku, niin kuin, tai aikakoneessa niin sanotusti taaksepäin, ja nähtäisi se, mitä Aatami koki ja näki, niin kuin, että wow, se on paljon mahtavampi kuin mikään fiktiivinen fantasiakertomus. Ja samaan aikaan myös tämä, mitä me odotamme, uusi taivas ja uusi maa, kun Jumala luo kaiken uusiksi. Hän puhdistaa tämän maailman kaikesta vääryydestä ja synnistä, niin se on kanssa, että me odotamme sitä ja myös se innostus tässä maailman ajassa. No tänään jatketaan siinä, missä me nyt ollaan oltu ensimmäisessä Mooseksen kirjan toisessa luvussa, jossa me käydään läpi nyt näitä jakeita, jossa kuvataan meille tätä maailmaa, tätä menetettyä maailmaa. Menetettyä maailmaa. Tätä, voitaisiin sanoa, tuhottua maailmaa. Se maailma, joka oli alussa, joka Jumala loi, joka on nyt sitten syntiin lankeamuksen kautta kirottu, ja sitten siinä tapahtuu jopa tulva, joka muuttaa sen maailman, ja niin kuin esimerkiksi Pietari puhuu siitä, että se maailma, joka tuhoutui. Se menetetty maailma, tämä on sitä meidän historiaa, se paratiisi, se kun kaikki oli täydellistä. Niin tänään jatketaan tämän maailman sitä kuvausta, joka meille on annettu, ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa ja tänään erityisesti näitä jakeita 10-17. 10-17. Ja nähdään tiettyjä kuvauksia tästä menetetystä maailmasta ja myös palataan tähän aiheeseen, jota ollaan vähän jo käsiteltykin, tätä puutarhuria ja hänen tehtävään, siis Aatami. Jumala luo ihmisen ja mikä tehtävä hänelle sitten on annettu tässä ja se käsky, mikä hänelle annetaan. Kaikki tämä, mikä tapahtui ennen syntiin lankeamusta. Luen tästä jakeesta 4, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2, jae 4, tämän luvun loppuun. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet, siihen aikaan kun Herra Jumala teki taivaan ja maat. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään kasveja. Koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan. Ja se jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää. Ja siellä on myös Bedelion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Gihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se virtaa Assyrin itäpuolitse. Neljäs virta on Eufrat. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luon nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani, tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Tässä on tämä toinen luku Mooseksen kirjassa ja sitten kolmas luku kertoo meille syntiin lankeamuksesta. Okei. Ennen kuin katsotaan jaetta 10 ja siitä eteenpäin, niin muutama lyhyt tämmöinen huomautus vielä tuota viime. Silloin kun oltiin jakeissa, erityisesti jakeeseen 7, siihen kun Jumala muovasi ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen ja näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihan tämmöinen niin kuin pieni huomautus ja muistutus siitä, että huomaa tässä kanssa, kuinka tämä hengittäminen on niin kuin keskeinen osa tässä. Siitä Jumalan henkäyksestä ihmisestä tulee hengittävä olento, elävä sielu. Ja sitten läpi Raamatun myös niin kuin käytetään sitä, että kun ihminen kuolee, esimerkiksi kun Abraham, jos mä nyt oikein muistin, just siinä kun Abraham kuolee, niin hän hengitti viimeisen vetonsa näin, ja hän kuolee, elämä lähti hänestä, henki lähti hänestä. Hengittäminen on kovin tällainen niin kuin, keskeinen osa siitä, mitä on olla elossa ja elää, hengittää. Näin, ilmaa nenän kautta ja sitten tietysti sun kautta myös, mutta ilmeisesti nenän kautta vielä paremmin. Miksi mä nyt tässä se mainitan tälle yleisellä tasolla? No yksi tästä sitten tämmöinen sovellutus siihen on, että ihan käytännön tasolla niin kuin ihmiselle hengittäminen on tärkeää elämässä. Ja sitten, no joo, totta kai, jokainen meistä hengittää. Ja sitten olisi hengittänyt pidempään aikaa, niin olisi tässä enää hengissä. Mutta sitten siihen myös, että on niin kuin ihmiset, ja tätä usein sitten tätä niin kuin eri itämaisissa uskonnoissa, jossa New Ageissa tai joogassa tai jotain muuta, niin sitten, että okei, vaikka jotain hengitysharjoituksia. Ja sitten, että toimii tai rauhoittuu tai tehdä näin. Niin miten sitten kristityn tulisi ajatella niin? Itse uskon, että kaikki tämmöiset itämaiset jutut ja jooga ja muut siinä, mitä jooga todella on, niin se on niin kuin ei-kristillinen asia. Mutta se, että joku pakana, oli hän sitten New Ageista tai jostain muuta, on tajunnut ihan niin kuin silleen, että hei, hengittäminen on tärkeää ja mä voin jopa hengittämisellä silleen niin kuin tiettyjä niin kuin vahvistaa mun kehoa ja jopa niin kuin vastustuskykyä. Wim Hof on tämmöinen tunnettu henkilö, joka on puhunut tästä paljon ja kuinka hän niin kuin hengittämisen kautta niin kuin vahvistaa kehoa. Et siinä voi olla kaikkea New Age-hömppää mukana ja vääryyttä ja sitten sitä voi niin kuin, sitten ne käyttää väärin ja soveltaa sitä väärin ja vääränlaiseen uskontoon sun muuta. Mutta kristittyynä, kun uskon Raamattuun, niin se, että hengittäminen on tärkeää ja voi hengittää huonosti myös. Ja että se voi vaikuttaa sulle siihen, että ei niin kuin tautu tarpeeksi happea tai muuta. Niin se on ihan, no, totta kai, kun Jumala loi ihmisen niin ja ihmiset tuli elämän henki hänessä ja hänet on luotu hengittämään. Eli hengitysharjoituksia tai niin kuin, ei siinä, siis hyvä, ei mitään New Age-hömppää ja näin. Mutta se, että jotkut tekee jotain, niin jotenkin, että no ne tekee sitä jossain väärällä tavalla, niin minä en ikinä ajattele hengittämistä, mä en edes ikinä yritä hengittää paremmin, niin se on vähän niin kuin typerä. Tietysti jokainen hengittää, mutta jopa tietoisesti niin kuin harjoitellakin hengittämään hyvin. Esimerkiksi juoksiessa monet sitten rupeaa hengittämään vaikka suun kautta, joka ilmeisesti ei ole oikein sitten hyvä ja niin kuin opettamista. Osa sitä, miten Jumala on luonut ihmisen hengittäminen, on tärkeää. Ihmisen toimintaan. Ja toinen tämmöinen lyhyt kommentti siihen vielä henkeen ja tähän elämän henkeen, joka tulee ihmiseen ja pyhän hengen työhön koko vanhassa testamentissa, niin ihan vaan tämmöinen suositus. Te, jotka olitte Porvoossa, niin kuulitte jo, mutta silloin perjantaina viime viikolla tosiaan Porvoon reformaatiopäivillä, niin mun hyvä ystävä Tommi Matikka saarnasi todella hyvän saarnan siitä, että pyhä henki vanhassa testamentissa. Ja jos et ole kuullut, niin suosittelen kuuntelemaan. Eihän tähänkin liittyen, niin kuin, että hän hyvin kanssa avasi sitä, että kuinka niin kuin pyhä henki ja hän on se, joka antaa tämän elämän hengen ja näin. Suosittelen kuuntelemaan Tommin saarnaa. Se löytyy tosiaan se nauhoitus Armo Median YouTube-kanavalta. Pyhä henki vanhassa testamentissa. No niin, mutta sitten tähän, missä ollaan tänään, jakeesta 10 eteenpäin. Toisessa luvussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tässä jatketaan tätä kuvailua siitä, että Eden, tämä paikka, ja siellä Edenissä tämä puutarha, jota kutsutaan Edenin puutarhaksi. Eli oli niin kuin maapallo, jonka Jumala on luonut. Ja siellä pienempi osa sitä on paikka nimeltä Eden, ja sen Edenin sisällä vielä pienempi osa, joka on se Edenin puutarha. Koko Eden ei ole tämä yksi puutarha, josta puhutaan. Tämä puutarha on osa sitä, se on Edenissä. Vähän niin kuin, jos nyt käytetään esimerkiksi, Tampere on Pirkanmaalla, Pirkanmaa isompi kuin Tampere. Tämä puutarha, joka joissain käännöksissä on paratiisi, ja tietysti se on siinä mielessä paratiisi, mutta se on se sana puutarha, niin se oli siellä Edenissä. Ja sitten tässä mainitaan monia näitä jokia tai virtoja. Monet on sitten tästä, no, että tiedetäänkö me missä Eden on? Että etsitään, löydetään, niin jos se on tämä maapallo, niin kuin se on, missä on Eden? Missä oli Eden? Voidaanko me löytää Edenin paikka? Voidaanko me löytää esimerkiksi Havilan maa, jossa on kultaa? Mennään niin kuin tutkimusmatkalle, etsitään nämä paikat. Voidaanko me tarkkaan tietää, missä nämä ovat? Mun vastaus on, että ei. Ei. Koska tämä maailma menetettiin, niin kuin Pietari sanoi. Tämä on se maailma, joka tuhottiin. Meille kuvataan tätä maailmaa ennen syntiin lankeamusta, niin kuin ollaan jo nähty näissä alkujakeissa tässä luvussa 2. Ja kuvataan maailmaa ennen maailmanlaajuista tulvaa. Ja semmoisena esimerkkinä, että jos minä kertoisin sinulle semmoista niin kuin kertomusta, tai olisit, että kirjoittaisin kirjoittamisen muodossa, mutta sanotaan, että kertoisin sinulle jonkun tämmöisen, on pieni kylä Tampereella tai Pirkanmaalla jossain, ja mikä sen kylän nimi nyt olisi. Sillä voisi olla mikä tahansa, no itse asun nyt Stormissa, käytetään sitä esimerkkinä, Stormin kylä. Ja mainitsisin, että tässä on pieni kylä, ja sitten, tämä nyt vain esimerkkinä, että sanotaan, että siellä on 4 taloa, 4 paikkaa, ja mä kertoisin, että on tämän niminen talo, ja tämän niminen talo, ja tämän niminen talo oli siellä sitten vaikka Virtaset, tai Wilhelmsonit, tai muut, niiden tila, näin. Ja kerron siitä, ja niin kun sanon, että siellä on tämmöinen paikka, ja tämmöinen paikka, ja tämmöinen paikka, tämmöinen talo, näillä taloilla on nimet. Ja sitten mä jatkan sitä kertomusta, ja sitten oli suuri tulipalo, koko kylä paloi maan tasalle, ei mitään jäänyt jäljelle, kaikki paloi tässä kylässä. Ja sitten mä jatkan sitä kertomusta, ja myöhemmin mainitaan taas Virtasen talo, Wilhelmsonin talo, ketä nyt on. Siellä on 4 taloa, 4 jopa paikkaa, ehkä jotkut niistä on, ei sama, mutta jotkut on samoja nimiä. Niin miten nyt ajattelisit, jos olet kuunnut tämän koko kertomuksen, onko se Virtasen talo se sama talo, jossa siinä aluksi mainittiin? Se on Virtasen talo, täytyy olla sama talo. Sillä on sama nimi. Ehkä mietit, mitä se nyt yrittää, mitä se ajaa tällä takaa. Mutta siis tämä liittyy tähän, onko se sama talo? Ei ole sama talo, kun siinä tapahtuu kylä, koko kyläpalo maan tasalle tässä kertomuksessa. Ja kyllä, siellä on nyt taas Virtaset tai Virtasten jälkeläiset, niin rakensi taloja, ja sitten sekin on taas Virtasten tila tai mikä nyt oli. Että, ja voi olla, sitten oli jotain uusia nimiäkin myös, mutta voi olla sama nimi, sama paikan nimi tai tietty paikka, johon viitataan, tässä esimerkiksi talo. Tarkoittaako se, että se oli se juuri se sama? Ehkä se jopa rakennettiin se uusi talo vähän eri kohtaan, mutta suunnilleen samoilla paikoilla ja sitten sille annetaan sama nimi. Se on silti Virtasten tila. Se oli ennen, vaikka se on vähän toisessa paikassa. Miksi mä käytän tällaista esimerkkiä, tai miten ihmeessä tämä nyt liittyy tähän toiseen Mooseksen kirjaan? Tässä meille kuvaillaan 4 eri jokea tai virtaa, ja 2 niistä erityisesti, ja yksi myös tämä, niin kuin, siis Hiddekel, joka on myös Tigris, riippuu hebreaksi tai kreikaksi, Hiddekel, Eufrat Nämä ilmenee myös Raamatussa myöhemmin. Ja myös Kuusin maa, eli Etiopia, ilmenee myöhemmin. Tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että koska me nyt tiedetään niin kuin myöhemmin Raamatussa on Tigris, ja me tiedetään, missä Tigris nyt on, tarkoittaako se, että se, kun me tässä kuvaillaan Tigristä Eufraattia, tai siis Hiddekelon, the Tigris, että ne on juuri ne samat joet ihan samassa paikassa, kun niillä on samat nimet? Ei. Miksi ei? Koska tapahtui maailmanlaajuinen kyläpalo siinä välissä. Ei kyläpalo, mutta maailmanlaajuinen tulva, joka tuhosi kaiken. Ja muokkasi maata sen verran kanssa, että suunnilleen näin, mutta se rikkoi maata niin perusteellisesti. Mistä me tiedetään tämä? No, tulemaan siihen sitten myöhemmin, kun edetään tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 ja 13. Jumala sanoo Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Hävitän heidät ja itse maan heidän kanssaan. Ja sitten jae 17, katso, minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken lihan, jossa on elämän henki. Silloin maan päällä kaikki menehtyy. Ja sitten luvussa 7, jae 19, vedet nousivat maan päällä yhä enemmän niin, että kaikki korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät. Vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät. Eli korkein vuosi on peitetty vedellä, eli koko maa, koko planeetta on peitetty vedellä. Ja 21. Silloin kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi. Linnut, karjaeläimet, villieläimet, kaikki maassa vilistävät pikkueläimet ja myös kaikki ihmiset. Kaikki, jotka elivät ja hengittivät kuivalla maalla, kuolivat. Näin Herra pyyhkäisi pois kaikki olennot maan päältä, sekä ihmiset että karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaanlinnut. Ne pyyhkiytyivät pois maan päältä, vain Noa ja ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa, jäivät henkiin. Maa oli veden vallassa 150 päivää. Sen jälkeen, kun meille on annettu ne, palataan sitten kohta tuossa toisessa luvussa, kun näitä jokia ja Edeniä, niin Eden ja nämä joet ja niiden paipa siis rikkoutu. Se tuhottiin. Tämä maailma. Jumala tuhosi kaiken. Kaikki kuoli, paitsi se, mitä oli arkissa. Ja kaikki siis vedessä tietysti sitten tiettyjä niin kuin vesieläimiä niin kuin tässä, mutta kaikki, jotka hengittivät kuivalla maalla, kuolivat. Ei vaan jossain tietyssä laaksossa, vaan maailmanlaajuisesti. Ja vielä toinen Pietarin kirje Uudessa testamentissa, toinen Pietarin kirje luku 2 jae 5 lukee näin. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa. Huomaa, Pietari puhuu tässä siitä maailmasta. Mikä se on? Se on muinainen maailma. Se on se niin kuin menetetty maailma. Muinainen maailma. Vaikka hän varjeli Noan vanhurskauden saarnaajan ja 7 muuta, kun hän antoi veden paisumuksen peittää jumalattomien maailman. Ja sitten vielä toinen Pietarin kirje tästä 3. luku ja jakeet 4 eteenpäin. Pietari sanoi, että tulee niitä, jotka tulevat kyseenalaistamaan. Hän sanoi, he sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Jotkut sanoivat, että kaikki on vaan pysynyt alusta asti ihan samana. Tietyllä tavalla. Hiddekelin paikka on ollut ihan just siinä ja ei ole ollut mitään maailmanlaajuista kyläpaloa niin sanotusti tulvaa. Mitä Pietari sanoo, jae 5. Tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa. Silloinen maailma, tämä menetetty maailma, tämä muinainen maailma, se tuhottiin vedenpaisumuksessa. Eli on turha sillä tavalla miettiä ja yrittää, että no missä se on, se ei Edenin puutarha, ei, se tuhoutui tulvassa. Tulee se suurempi puutarha, se uusi taivas ja uusi maa ja elämän puu ja kaikki se on tulossa, kyllä. Ja jopa nämä virrat, jopa nämä joet, jotka mainitaan, vaikka niillä on tiettyjä samoja paikan nimiä, eivät ole aivan samat niin kuin silloin, koska se olisi muokannut maata huomattavasti tietysti maailmanlaajuinen tulva. Okei, no tässä tosiaan jakeesta 10 takaisin ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 2 ja jae 10. Edenistä lähti virta. Sieltä siis lähtee tämä vesi ja uskon, että juuri tuo, kun se sanotaan maan maasta lähti nousi sumua, niin se on parempi, että se on lähde. Se on tätä samaa, josta kuvataan. Sieltä lähtee virta, vesi, joka kastelee ensin puutarhan ja sitten sieltä se jakaantui neljäksi haaraksi. Tämä vaikuttaisi viittaavan myös siihen, että tämä Eden ja erityisesti se myös se puutarha, mutta Edenin osio oli hieman korkeammalla kuin muut paikat. Vähän niin kuin, koska jos se vesi sieltä sitten ei se ainakaan niin kuin ylämäkeen mene, että ei tämä nyt olla niin kuin alhaisin pointti ja sieltä sitten joet niin kuin ylöspäin. Eli nämä neljä virtaa sitten niin kuin lähtee alaspäin ja kastelee muun maan. Puutarha jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi on Pison. Tätä tosiaan Pison, tätä ei ikinä mainita enää Raamatussa. Sanotaan Pison, se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää ja siellä on myös Bedelion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Gihon, se kiertää koko Kuusin maan. Tosiaan Kuus mainitaan, Kuus on sama kuin Etiopia myöhemmin Raamatussa. Eli tämä sana, tämä tietty maininta on sama. Mutta sit, ja kolmannen virran nimi Hiddekel tai Tigris. Tigris löytyy, jos katsotte vaikka Raamatun takaa, niin kun on karttaosio monessa Raamatussa, niin siitä huomaatte, että tuossa on Tigris siinä muodossa, miten se sitten on maailmanlaajuisen tulvan jälkeen. Ja tässä on saman niminen tämä virta ja sitten myös Eufraat, joka on myös siinä lähellä, missä Tigris, kaksi tällaista suurta virtaa. Miksi näitä sitten, okei, jos nämä ei ole edes niin kuin ihan tarkkaan niitä samoja virtoja siinä muodossa, kun ne oli, koska maailma tuhoutui, niin miksi on meille tärkeää edes tietää näistä. Miksi meille kerrotaan jostain virroista, joista, joita ei edes enää ole? Miksi tämä on tärkeää? No, tässä on myös monta tämmöistä tärkeintä asiaa. Ensinnäkin se muistuttaa meitä siitä, että tässä on kyse historiallisesta kertomuksesta. Tämmöiset niin kuin yksityiskohdat paikoista ja paikkojen nimistä ja joista, ja mitä siellä on, kultaa ja on yksi kiveä. Ihan vaan siinä, että tämä ei ole vaan niin kuin jotain hengellistä, että okei, joku yleinen jotain, että Jumala on luo ja se on ainut, mitä tästä opit. Vaan tässä niin kuin, tämä on historiallista, todellista niin kuin kerrontaa, historiallista kerrontaa. Tämmöinen paikka oli toi paikka ja tosta paikasta voi mennä tohon. Tämä ei ole vain jotain yleishengellistä totuuksia. Oikeita paikkoja, oikeita nimiä ennen syntiinlankemusta, ennen tulvaa. Sitten myös se, että nämä virrat, nämä joet olivat olemassa ennen syntiinlankeamusta. Ja myös mitä täältä löytyy, huomaa, sieltä löytyy, erityisesti mainitaan, että tuolla Havilan maassa on kultaa, joka on tosi hyvää kultaa, ja mikä on käännetty bedelion pihkaa ja on yksi kiveä. Miksi tämä on tärkeä? Miksi tämä on tärkeä? Joet, virrat on osa Jumalan luomistyötä. Sitten niitä on tietysti muokattu ja on paljon uusia virtoja, jopa tapahtui näin läpi. Mutta alusta asti oli nämä, ainakin nämä neljä, osa Jumalan luomistyötä. Ja jopa kulta ja erinäköiset jalokivet on osa Jumalan luomistyötä. Mulla on itse asiassa tässä, mä kaivoin mun mulla laatikoissa eri asia vaan näyttää. Liittyen on yksi kiveen ja bedelion pihkaa, mikä kulta, me kaikki tiedetään mikä on kulta. Tässä mainitaan, että se on erityisen hyvää kultaa. Sitten oli paljon siellä yhdessä paikassa. Tulvan jälkeen sitten, kun kaikki on, niin nyt sitä kultaa löytyy vähän siellä sun täällä ja tietyissä paikoissa enemmän. Sitä joutuu enemmän niin oikein kunnolla kaivaa ja etsimään. Jos löytää paljon, niin on rikas. Mutta silloin oli paljon yhdessä paikkaa ja Jumala loi sen ja se oli hyvä asia. Ja hyvin käytettynä Jumalan kunniaksi, se on hieno ja hyvä asia, kulta, osa Jumalan luomistyötä. Väärä käyttö on tietysti kaiken näköinen niin, väärä asia, josta on ehkä ääriesimerkki kultainen vasikka, joka vanhassa testamentissa tehtiin. Mutta sitten mainitaan jopa on yksi kivi. Jos mä nyt oikein ymmärrän muistan, niin mulla on näitä jotain kiviä, kun mun vanhemmat myi näitä aikoinaan. Tämä on, mitä nykyään ainakin kutsutaan, on yksi kiveksi. Se, että onko tämä ihan varmasti tuo, mikä on käännetty tuosta, niin siitä on vähän eri näkemyksiä. Sitä Septuaginta kääntää se vähän liittyen johonkin, että vaalean niin kuin vihreä kivi, tämä on yksi kivi. Siitä vähän väittelee, että mikä tarkkaan se oli tuo on yksi kive, joka mainitaan. Mainitaan myös muutamaan kertaan vanhassa testamentissa. Mutta se usein se ymmärrys, että se on tällaista mustaa kiveä, jota löytyy vieläkin tietysti maailmasta. Ja sitä on käytetty. Jumala on luonut erilaisia kiviä ja mineraaleja ja sitä sun tätä. Nämä ei ole kultaa. Mä en muista, miksi näitä kutsutaan, mutta näitä niin kuin löytyy luomakunnasta. Ihan vaan näyttäkseni, että Jumala loi kultaa tosiaan, jota nämä nyt ei ole, mutta ihminen niitä on kutsuttu niitäkin käyttämään ja muokkaamaan tässä osana hänen tehtävää luomakunnassa. Kulta ja erilaiset kivet sun muut on osa sitä. Ja tämäkin liittyy, mä sanoin siitä, että jossain New Age-jutussa ja muussa on se hengittämisjuttu ja sitten niin kuin väärin johonkin joogaa ja sitä sun tätä. Toinen asia, mikä ehkä mua ruvennut ärsyttää enemmän, siis hyvällä tavalla sillä, että ehkä joskus me kristittyinäkin me nähdään, että joku, että jollain on jotain ametisteja jossain, niin sä oot varmaan kuin New Age-tyyppi, sulla on jotain ametisteja hyllyllä. Että kun niitä niin kuin käytetään väärällä tavalla, uskotaan, että joo, kaiken näköisiä energioita, jotain, sitä sun tätä, kaiken näköistä vääränlaista hössötystä liittyen jalokiviin ja ametisteihin sun muuhin. Mutta kuka loi ametistit? Minun Jumala loi ametistit. Minun Jumala loi on yksi kive, minun Jumala loi kullan ja kaikki muutkin. Niin niiden silleen se kauneuden arvostaminen, oli sitten hyllyllä joku ametistin pala tai muuta tai koruina, niin ei anneta pakanoiden omia asioita ja jotenkin kristittyinä sitten, että mulle on niinku väärä olla hyllyllä ametistin paloja, koska se on niinku New Age-juttu. Ei se ole, siis ne väärinkäyttää sitä, mulla se voi olla hyllyllä, jos nyt on. Tai niinku näen, kato kuinka hienoja kiviäkin mun Jumala osaa tehdä ja on tehnyt ja näyttää Jumalan kunnia ja mahtavuutta ja näin. Että arvostus jopa siinä ja siinä kauneudessa ja ymmärtää se, että nämä oli olemassa ennen syntiin lankemusta. Se on osa Jumalan luomistyötä ja sitten niitä on nyt sitten rikkinäisinä ja kun katsotaan maailmaa, niin nyt löytyy ei ainoastaan näitä ja sitten kultapaloja siellä sun täällä ja kaikki on vähän kaaoksessa. Nyt löytyy sitten maailmasta Ja se kun kuuntelee tätä nauhoitusta, niin miettii, mitä se kaivaa. Mä näytän tässä näitä kiviä ja fossiileita. Nyt löytyy näitä kuolleita eläimiä, eliöitä ja muuta, niitä ammoniitti. Tämä itse asiassa yksi ystävä antoi mulle tämän. Se oli itse löytänyt Amerikasta. Ja tämän mä oon itse löytänyt. Mä en ole ihan varma, mutta tässä on Briteistä. Mä löysin tämän, vai oliko se Amerikasta, mutta tässä on jonkunnäköisiä matooliot, joka on fossiilisoitunut. Ja sitten tässä on esimerkiksi tosi pieni kaala. Tätä mä en itse löytänyt. Mutta siis niin kuin kuolleita olentoja kivissä. Näitä ei ollut tähän aikaan, koska tämä oli ennen syntiin lankemista. Ei ollut kuolemaa. Ja sitten uskon, että nämä on Noan tulvan seurausta. Eli kun me katsomme maahan, kun me kaivamme ja kiviä, kun me näemme, niin samaan aikaan niin kuin se kulta jossain määrin ja hienot tämmöiset jalokivet sun muut, ja niin muistuttaa siitä, niin kuin sitä kauneudesta Jumalan luomistyöstä, kulta erityisesti, ja tämä, mikä tahansa nyt tämä on yksi kivi on, tai bedellion pihka, joka sekin on vähän epäselvä, että tässä sanotaan bedellion pihkaa, mutta se on bedellion. Se jotkut näkee, se on helmiä, nämä oli jotain erityisiä helmiä. Se jää vähän auki, että mihinkä näillä viitataan, mutta jonkun näköisiin kiviin, helmiin ja kultaan, tämmöisiä, jota oli olemassa silloin, johonka viitataan, ja oli erityisesti tässä yhdessä paikassa enemmän, jonka Jumala oli niitä luonut, niin Aatami, joka olisi nähnyt nämä ja hänen jälkeläiset tiesivät näistä paikoista ja ennen tulvaa. Niin kun me katsomme sitten maailmaa, niin samaan aikaan me nähdään sitä niin kuin kauneutta ja sitä, ja sitten me nähdään tällä kuolleita otuksia kaikessa. Samaan aikaan se Jumalan luomistyö ja se kauneus ja se maan rikkaudet ja samaan aikaan jatkuvasti kuolleita otuksia eri kerrostumissa läpi maailman, jotka muistuttaa meille Jumalan tuomiosta ja maailmanlaajuisesta tulvasta. Tämä on siis osa Jumalan luomakuntaa. Jopa kulta, kivet ja kaikki tämä kauneus. Uskon, että tämä on muuten Aatamin, että hän tosiaan kuvailee. Mahdollisesti jopa, että Aatami itse tämän, vähän siis kertoi tämän eteenpäin, mutta hän kuvaili sitten lapsilleen ja hänen jälkeläisensä mahdollisesti jopa kirjoitti tämän. Tämä on se niin kuin maailman toledotti. Mooses ei ollut tätä näkemässä. Kyllä tietysti Pyhä Henki olisi voinut ilmoittaa sen Moosekselle, mutta uskon, että myös Mooses käytti siitä niin kuin lähdetietoa Aatamista asti, tietoa siitä, että miten kuvailtiin tätä maailmaa. Mitä siellä, miltä se näytti? Siellä oli näitä paikan nimiä ja siellä oli tuolla paikassa oli sitä ja näin. Kuvaillaan tätä maailmaa, joka menetettiin. Se, että tässä on nämä neljä jokea, neljä virtaa myös, painottaa meille sitä, että Jumala pitää huolta luomakunnastaan. Vesi on todella tärkeää. Vesi on todella tärkeää. Ja tämä vesi haarautui siellä ja kasteli puutarhaa ja sieltä sitten eteenpäin tätä maailmaa, jonka Jumala on luonut. Sitten, no entä se, että miksi ihmeessä meille kerrotaan tässä paikkojen nimiäkin, jos nämä ei ole edes paikkoja, joita me ei, niin kuin voidaan edes vielä, niin kuin, ei edes voida löytää, kun on maailma tuhottu. Se on historiallinen kyllä. Mutta semmoinen yksinkertainen juttu, että Jumalalle jopa paikkojen nimet on tärkeitä. Paikkojen nimet. Ja että on erilaisia paikkoja, niillä on nimiä. Se on osa sitä, miten Jumala on luonut maailman ja se on hyvä asia. Tämä on hyvä asia, ei ole syntiä tässä vaiheessa. Ihminen on sitten, miten tämä nyt sitten tapahtunut, että nämä virrat on sitten Aatamin ja Aatamin jälkeläistä, missä vaiheessa nämä nimet niin kuin on annettu, mutta annetaan niin kuin paikkoja näille nimille. Ja sitten tosiaan, että kahta näitä tai kolmea termiä käytetään uudestaan jopa tulvan jälkeen. Noan pojat ja Noan jälkeläiset antoi selkeästi näitä samoja nimiä, että kutsutaan toi on Hiddekel. Muistatteko te Hiddekel ennen, niin kuin, ennen tulvaa? Tuo on Hiddekel, vaikka se on ihan niin kuin näin. Sitä tehdään vielä tänä päivänäkin. Jos mä sanoisin sulle, että mulla on ystävä, joka asuu Birminghamissa. Mulla on ystävä, joka asuu Birminghamissa. Mitä sä mietit? No, Miska puhuu sen kavereista Briteissä. Joo, mulla on paljon kavereita Briteissä, mutta tämä, josta mä mietin, niin hän asuu itse asiassa Amerikassa. Birmingham, Alabama. On monta Birminghamia. Voisi sanoa samaa Oxfordista. Oxfordia löytyy Amerikassa ja Briteissä. Voisin sanoa myös, että mulla on ystävä, joka asuu paikassa nimeltä Moskou. Moskova, näin suomeksi sanottuna. Ajattelin, että se on tuossa Venäjällä. Mutta tämä ystävä, josta mä puhun ja tarkoitan, niin hän asuu siis myös Amerikassa, ei asu Venäjällä. Hän asuu paikassa nimeltä Moskou, Idaho. Tiedän, vähän niin kuin hämmentävä. Pointtina tässä, että ihmiset tekee sitä vielä tänä päivänä, ja kun me ollaan usein ajattu ruovedelle mökille sinne päin, niin siellä on paikka nimeltä Kaana. Mä ruven raamaan tuossa paikassa nimeltä Kaana. Ihmiset käyttää samoja termejä, samoja nimiä uudestaan, erityisesti niin kuin sitten niin kuin brittiläiset, jotka lähti Briteistä Amerikkaan, niin antoi paljon niitä samoja nimiä, joskus New England tai niin kuin näin. Ihminen käyttää tiettyjä termejä, mihinkään hän on tottunut, ja hän käyttää niitä uudestaan. Ja tämä niin kuin tietysti, että okei, oli se Tigris tai Hiddekel ennen tulvaa, ja nyt on se Tigris tulvan jälkeen, oli Eufrat ennen, ja annetaan sama nimi, ja näin. Sitä tapahtui myös itse Raamatussa. Mutta paikkojen nimet, paikat ja paikkojen nimet ovat tärkeitä jo ennen syntien lankeamusta ja ennen tulvaa. Huomaa tässä myös sitten se, että ihminen, Aatami, laitetaan tähän puutarhaan, johonka tullaan ihan kohta, puhutaan sitten enemmän. Mutta puutarha ei ole ainut, jota on. Puutarha on osa, pienempi osa Edeniä. Edeni on isompi osa, ja sitten on jopa maa yleensä Edenin niin kuin ulkopuolella. Ja sieltä Edenistä puutarhan läpi menee nämä virrat, mutta ne virrat jatkaa, ne menee pidemmälle. Ja sitten mainitaan näitä muita paikkoja siellä kauempanakin. Uskon, että tämä meille niin kuin näyttää myös sitä, että jopa alusta asti se tarkoitus ei ollut, ajattelen nyt Aatami ja Eeva, ennen syntiin lankeamusta heille on jopa annettu käsky, olkaa hedelmällisiä, lisääntykää, täyttäkää, mitä, koko maa. Niin se pointti ei ollut, että ne pysyy aina siinä pikku puutarhassa, kuinka iso se nyt olikin, mutta se oli sen kokoinen, että Aatami pystyi sitä niin kuin hallitsemaan. Se ei ollut koko maailma. Näin. Ja sitten nämä virrat, niin Aatamin jälkeläiset sitten niin kuin etenee enemmän ja enemmän siitä niin kuin ottaa haltuun sitä Jumalan luomakuntaa. Ja erityisesti varmaan olisi hyvä idea pysyä lähellä näitä jokia, näitä virtoja, ja edetä sieltä näin. Ihan jopa ennen syntiin lankeamusta tämä tarkoitus, tämä hallita eteenpäin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tästä Jumalan luomakunnasta, hallita sitä. Ja tulee enemmän niin sanottuja puutarhoja. Siinä on nyt tämä Aatami ja näin sitten tulee muuta ja Aatami jälkeläisesti se kasvaa. Tiedämme, että tapahtuu syntiin lankemus ja Aatami itse laitetaan pois tästä puutarhasta ja siihen laitetaan enkeli vartioimaan ja hän ei pääse enää takaisin. Ja nyt maailma on rikkinäinen ja tulee orjantappuroita ja kaikki on vaikeeta. Mutta alusta asti oli tämä tarkoitus hallita tästä eteenpäin. Okei, jae 15 sitten, ollaan nähty tätä kuvausta tästä menetetystä maailmasta, näitä tiettyjä paikan nimiä ja muuta. Niin sitten jae 15 kertoo meille, Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan, viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Me ollaan jo puhuttu paljon ihmisen luomisesta ja siitä, kuinka ihminen Jumalan kuvaksi luotu ja näin. Mutta tähän, ja jopa puhuttu siitä, että kuinka Jumala itse on se puutarhuri ja hän luo ihmisen puutarhuriksi hänen kuvakseen muokkaamaan tätä maailmaa, hallitsemaan tässä maailmassa. Mutta huomaa tässä tosiaan muutama asia. Ihmisen, ja tässä kirjaimellisesti se on Aatamin, the man, Aatamin, koska Eevaa ei vielä ole tässä vaiheessa. Aatamille annetaan paikka ja tehtävä ja käsky. Aatamille annetaan tietty paikka, johon hänet laitetaan. Hän annetaan tehtävä, miten tehdä siellä paikassa, ja hänen annetaan käsky, varoitus siitä, mitä hän ei saa tehdä. Ihminen on luotu tekemään työtä, niin kuin ollaan tätä jo nähty, mutta tässä taas tämä painottuu ennen jopa syntiin lankeamusta. Me ajatellaan paratiisi, jos mä sanon sanan paratiisi, olisipa mahtava olla paratiisi. Moni ajattelee meistäkin, niin kuin näin, että istuu jossain rannalla, niin kuin, että juoda jotain kivaa juomaa siinä ja katsoa, että oi, oikein istuu. Että siis olla vaan ja loikoilla, olisi niin kuin paratiisissa lämmin ja joo, siis olisi se kiva. Joo, niin kuin näin, varsinkin kylmä talvi tulossa näin. Mutta siis paratiisi tässä, ja sille on paikkansa, levolle on paikkansa, 6 päivää työtä, 1 päivä lepo, niin kuin Jumala itse on asettanut tässä. Mutta paratiisissa oleminen, niin kuin kirjaimellisesti paratiisissa, jossa Aatami on, se ei tarkoita vaan istumista ja ajattelemista. Vaan Aatamilla oli työ. Hänellä oli työ paratiisissa. Ja se on hyvä. Hyvä. Työstä tuli vaikeaa syntiin lankeamuksen jälkeen, mutta työ ennen syntiin lankeamusta oli hieno ja mahtava asia ja lahja, ja se on osa, mitä on olla ihminen. Ihminen luotiin tekemään työtä. Hän luotiin erityisesti tässä kahteen, niin kuin tässä, miten Jumala sanoo. Hän ottaa ihmisen Aatamin, hän asettaa tähän Edenissä, tähän puutarhaan, tiettyyn paikkaan, joka jollain tavalla, siis se, että puhutaan puutarhasta ja myöhemmin Aadam ei pääse enää takaisin ja siinä on portti, jollain tavalla tämä puutarha oli erillään. Oliko siinä sitten niin kuin puuaita, siis puita kasvoi niin kuin ympäri, jollain tavalla se oli paikka. Ei siis koko maa ole puutarha, tämä mistä puhutaan puutarhana, vaikka oli kasvillisuutta ja muuta muuallakin totta kai. Mutta oli tämä tietty puutarha, tämä tietty paikka, joka Aatamille annettiin hantu, ja Aatam tiesi sen niin kuin koon, kuinka monta hehtaaria se nyt oli, niin ei tietysti osaa sanoa ja tiedetä, mutta se oli jonkun kokoinen. Ja hänelle annettiin, Jumala laittaa Aatamin, tämän ihmisen, asetti hänet tänne puutarhaan, Edenin puutarhaan, ja miksi? Viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Vaikka Jumala on luonut nämä kaikki kasvit ja kaikki on täydellistä, silti ihmisellä on siinäkin niin kuin hänen tuli jotain tehdä. Hän on tämä puutarhuri, joka nyt muokkaa tätä Jumalan hyvää luomistyötä ja elää siinä yhteydessä siihen Jumalan kunniaksi. Hänet on luotu puutarhuriksi viljelemään ja pitämään siitä huolta. Tämä on mielenkiintoinen kanssa, tämä pitämään siitä huolta tai pitämään siitä. Mitä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa pitää jostain? Pitää jostain huolta. Siitä, että tämä on hänen auktoriteettiin annut, se on hänen vastuulla nyt. Se on hänen vastuulla. Ja tässä kanssa se tosiaan, että tämä on tietty paikka, tämä ei ole koko maa, se ei olisi realistista. Ja muutenkaan, niin kuin, että yksi ihminen ja koko maaplaneetta, mitä mä tiedän, mitä tuolla niin kuin, tapahtuu tuolla toisella. En mä edes, niin kuin näin. Se oli tarpeeksi iso, mutta silti tarpeeksi pieni paikka, josta hän pystyi hallitsemaan. Ja hänelle annettiin tämä paikka viljelemään ja pitämään siitä huolta. Niin tämä pitämään huolta on sama sana, mikä tulee luvussa 3 myöhemmin. Luvussa 3 jae 24, kun Aatami sitten karkotetaan täältä puutarhasta, niin lukee näin. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkymän leivuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Tämä kerubi, tämä niin kuin enkeli, henkiolento, joka on nyt asetettu, huomaa, tässä on tämä, hän vartioi sitä, ja nyt niin kuin, ilmeisesti oli vain yksi paikka, mistä päästi tähän puutarhaan. Se oli aidattu jollain tavalla, ja nyt hän vartioi, nyt Aata, mitä kukaan muu ei pääse enää. Niin tämä sana vartioimaan sitä on se sama sana, mikä on käännetty tuossa aikaisemmin pitämään huolta siitä. Jonkin huolta pitämisestä siinä vaiheessa, kun Aatamille tämä annettu, niin uskon, että ei ollut mitään pahaa. Mutta sitten syntiin lankeneessa maailmassa, erityisesti saatana, hän on langennut ja hän tulee nyt sitten valehtelemaan ihmiselle ja näin. Nyt on uhka. Nyt on niin kuin uhka. Syntiin langenneessa maailmassa rikkinäisessä maailmassa jonkin huolta pitäminen vaatii myös sen vartioimista, vaatii myös jopa puolustamista tietyllä tavalla. Ei vaan niin sanotusti jotain viljelemistä, vaan sitten jopa puolustaa mahdollista vaaroista. Ihmiselle, erityisesti miehelle, ja mies, joka on ainut, joka on tässä vaiheessa, hän on luotu, hänelle on annettu työ, hänelle on annettu paikka, hänelle on annettu käsky ja varoitus. Eli hänellä on niin kuin vastuu ja hänellä on missio. Ja tämä on nyt epäkorrektia sanoa, poliittisesti todellakin epäkorrektia. Mutta uskon, että tämä on tärkeä. Ja tämä on tärkeä asia ymmärtää myös siitä niin kuin liittyen avioliittoon ja mitä on olla mies ja mitä on olla nainen. Mies ja nainen on kummatkin luotu Jumalan kuvaksi. Kumpikin on tasa-arvoisia Jumalan edessä, nainen ei ole mitenkään vähempi tai muuta. Mutta naisella ja miehellä on eri roolit, eri vastuu. Ja tässä me kanssa nähdään se, että se on miehelle annettu se johtajuus, se vastuu. Hänellä on jo niin kuin missio. Ennen kuin naista on edes luotu, hänelle on annettu tehtävä. Jumala on antanut hänelle tehtävän ja käskyn ja varjele ja tee tätä. Hän on olemassa, hänellä on missio, hänellä on työ, hänellä on paikka. Ja sitten nainen luodaan siihen hänelle kumppaniksi, hänen vierelleen. Auttamaan tässä missiossa ja hän niin kuin, wow, nyt on nainen ja mahtava homma. Ja niin kuin näin. Mutta tässä just se, että se mies on niin kuin se johtaja ja nainen. Eli ei ole, niin kuin, jos ajattelee nyt Aatamia ja Eeva, ja sitten Aatamilla vastuulla kertoa Eevalle, että niin muuten me ei mennä tuonne syömään, tuohon puhun Jumalan sanonut ja niin kuin näin. Ja sitten tietysti, että nyt Aatamilla on jopa vaimo, joka hän on niin kuin vastuusta ja varjella häntä ja pitämään häntä huolta ja sitten perhe ja muuten. Miehelle on annettu missio ja työ ja paikka ennen kuin naista edes on luotu. Ja se sovellutus sitten niin kuin käytännön tasolla sitten ihan tähän päivään kanssa, että miehellä on just se vastuu. Miehessä on se, joka tulisi olla se, hän on se missio. Ja nainen auttaa ja näin on tosi paljon viisata, että hän on siinä rinnalla. Mutta näin se toimii parhaiten. Jumala, mies, kun hän on vaan passiivinen ja ei niin kuin mitään ja antaa vaan mennä. Ja niin kuin nainen ottaa johtajuuden, niin sitten se on niin kuin ylös alasin se homma vähän niin. Ihmiselle annetaan myös tämä ensimmäinen käsky Aatamille erityisesti, kun hän on ainut, joka on. Hänelle annetaan tämä käsky ja hän on tosiaan vastuussa siitä kertoa tämä käskyn Eevalle, joka sitten luodaan myöhemmin. Niin mikä on tämä käsky, joka annetaan? Jae 16 ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Tämä on ensimmäinen käsky, tämä niin kuin varoitus. Huomaa tässä ensin, Jumala painottaa sitä, tai me nähdään tässä Jumalan anteliaisuus. Kaikki muu täällä, saat syödä. Syö vapaasti. Vapaasti saat syödä. Mutta on yksi. On vain yksi käsky, yksi asia, jota ei saa tehdä. Kaikki osat on vaikka paratiisi ja saat syödä ja näin. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Mikä on tämä hyvä pahan tiedon puu? Se oli puu, todellinen puu. Jotkut tästäkin on kehittänyt kaiken näköisiä kummallisia näkemyksiä sinne sun tänne. Mutta se oli puu, siellä oli monia muita puita. Ja tämä puu, sitä kutsutaan hyvän ja pahan tiedon puuksi. Ja huomaa tässä myös se, että Jumala ei anna selitystä, miksi tästä ei saa syödä. Siis hän sanoo kyllä, että mitä tapahtuu, jos syöt, kuolema tulee. Mutta hän ei niin kuin sano, että et saa syödä, koska tämä puu tekisi sitä ja sitä, tai jotain niin kuin selitystä, että no miksi? Niin kuin jos mä sanon mun pojille, että älä muuten mene tuohon, niin kuin älä kävele tuossa tiellä. Miksi? Miksi? Ei? Miksi? Mä sanon, älä kävele. Niin kuin, ei, tai älä tee tuota. Miksi? Ja joskus tietysti, ja esimerkiksi siinä varsinkin, niin mä tietysti selitän, ja, että mitä tapahtuu, jos ei, ja niin kuin näin. Mutta joskus on myös jotain, mä sanon, että älä tee noin. No miksi? No siksi, koska minä sanon, ja minä olen sinun isä, ja sun täytyy kunnioittaa ja uskoa. Ei sun tarvitse tietää syytä edes. Sun täytyy vaan tietää, että ei. Ja jos sä kunnioitat isäsi, niin sä okei, okay, hei. Mä en tiedä ehkä, miksei tuota saa, mutta isä sanoi, että ei saa tehdä, ei sitten tehdä jotain muuta. Niin tämä on sitten kanssa se, että kun Jumala antaa yhden käskyn ihmiselle, Aatamille, kaikki on täydellistä, paratiisi ja näin, kaikki muu puu. Sitten on yksi puu, jonka nimi on hyvä ja pahan tiedon puu, siitä älä syö. Ja jos syöt, tuut kuolemalla kuolemaan, totisesti kuolet. Sillä siisti. Mitä tästä niin kuin tapahtuu? Jumala asettaa tämmöisen uskollisuuden koetuksen. Uskollisuuden koetuksen siitä. Tuletko sinä luotuna ihmisenä, Aatami ja sitten myöhemmin Eeva, Jumalan kuvaksi luodut ihmiset, tuletteko te luottamaan minuun? Tuletteko te luottamaan minuun teidän luojananne? Minä olen luonut tämän kaiken, kaikki on täydellistä. Ja on yksi puu. Siihen ei, sitä ei saa syödä. Sitten olet selvä, ei syödä. Ei syödä. Ei mun tarvitse tietää. Pitää, että jos Jumala on annut tuollaisen käskyn, niin sun täytyy kyllä oikeuttaa tämä. Mä en suostu tällaiseen komenteluun, jos et sä kerran mulle, mikä tuossa puussa on erityistä. Tai jotain. Ei tietenkään. Siis, okei, okay, Jumala sanoo, okei, okay, ei, ei. Tämä on heidän uskollisuuden koetus. Tuletko sinä luottamaan luojasi sanaan vai et? Tuletko sinä luottamaan luojasi sanaan vai et? Luottaako lapsi isänsä käskyyn vai ei? Pelkästään se, että hän sanoi, että ei, se on tarpeeksi. Niin kuin Calvin kutsuu tätä mitä tässä tapahtuu, niin se uskollisuuden koetus. Uskollisuuden koetus. Luotatko nyt? Luotatko siihen, mitä minä sinun luojanasi sanon? Luotatko minun sanasi? Pidätkö minun sanani? Pidätkö minun sanani? Me tiedämme, että ihminen ei pitänyt tätä ja synti tuli maailmaan. Ja pohjimmiltaan kaikki synti on tätä samaa. Jokainen kerta, kun jokainen ihminen tekee syntiä, niin käytännön tasolla hän sanoo, minä en luota sinun luoja. Jos Jumala sanoo, että jokin asia on väärin ja ei tulisi tehdä ja minä teen sitä, niin käytännössä mä sanon, että ei mua kiinnosta. Mä en usko siihen, mä en luota siihen tai mä en välitä siitä, että sä oot sanonut, että ei saa tehdä, mä kuitenkin teen. Luotammeko Jumalaan? Luotammeko hänen sanaansa? Ja kun hän sanoo, että on yksi, että ei. Jumala sitten, hän ei sano, että miksi ei, mutta hän antaa tämän uhkauksen, tämän lupauksen siitä, että mitä tulee tapahtumaan, jos hän syö. Ja me nähdään, että tämä tapahtuu. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Tai kirjaimellisesti kuolemalla kuolet. Tätä on sitten kans paljon, että no mitä ihmettä, Aatami eli yli 900 vuotta tämän jälkeen. Aatami eli yli 900 vuotta, ei hän kuollut. Ei hän kuollut, siis heti. Kyllä hän kuoli. Ja jokainen Aatamin jälkeläinen on kuollut. Kuolema tuli maailma. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Ja jotkut jopa Raamatun kommentoijat ja niin kuin hebrean kielen tutkijat jopa kääntää tämän vähän eri tavalla painottaakseen just sitä, että siinä on se, että tämä sinä päivänä kuvailee niin kuin just vahvasti sitä, että tämä tulee niin kuin yhtä varmasti kuin se, että sä teet sen, niin tulee tapahtumaan tämä. Painottaa sitä varmuutta tässä. Mutta hyvä esimerkki kans, tämmöinen havainnollistava esimerkki, mihin minä uskon, että tämä viittaa just, että sinä päivänä. Eli sinä päivänä, kun Aatam ja Eeva söivät ja kun ne rikkoivat Jumalaa, niin kuolema tuli heihin. Ja heti, niin kuin siinä tilanteessa, mitä he huomasivat, häpeä tuli yhtäkkiä tietoisesti siitä, ja se niin kuin kuoleman tuomio alkoi. Heidän elämänsä, heidän elämänsä lähde, heidät on nyt erotettu siitä, ja heidän ruumis rupeaa rappeutumaan ja kuolemaan. Siinä tosiaan meni Jumalan armosta tosi, tosi pitkä aika, yli 900 vuotta Aatami eli, mutta sitten hän kuolee, jokainen hänen jälkeläisensä kuolee. Ja tämmöinen havainnollistava esimerkki tosiaan, jonka luin tältä Jonathan Sarfatin hyvästä kommentaarikirjasta, hän antoi tämän esimerkki, mun se oli hyvä. Mutta siitä, että jos nyt, no nyt rupeaa lehdet tippuun puista muutenkin, mutta erityisesti kesällä, kun lehdet puissa kukoistaa ja näin. Jos mä sahaan vaikka omenapuusta oksan irti ja tuon sen, niin kuin sulle näytän näin, niin onko se oksa elossa? Onko se oksa elossa? Onko siinä elämä? No kyllä siis ne lehdet on vihreitä ja siinä, se on siinä mielessä elossa vielä, mutta koska se on leikattu siitä elämän lähteestä, se tulee, onko se varmaan muutamassa tunnissa näkyy jo aika paljon, mutta sitten varsinkin muutama päivä, niin sitten se on kuivunut kokonaan ja kuollut pois. Ja se elämä näkyy siinä oksassa, se ei tapahdu heti, että kun mä leikkaan se irti, niin heti niin kuin muuttuu niin kuin suunnilleen tomuksi. Ei, se elämä on siinä oksassa jossain määrin jonkun aikaa, mitä nyt puhun elämästä niin kuin kasveissa ja näin, mutta ja siinä kukka voi olla auki ja loistaa ja, tai näin. Mutta se on nyt leikattu siitä elämän lähteestä ja se tulee kuolemaan. Se tulee kuivumaan, haittumaan pois, niin kuin lopulta maatumaan. Ja tämä kans siinä, että kun ihminen teki syntiä, niin siinä hetkessä hän kuoli hengellisesti. Raamattu puhuu siitä, että ihminen on kuollut synteihinsä hengellisesti, kuollut niin kuin hetkessä. Kuolema tuli osaksi häntä ja siitä hengellisestä kuolemasta nyt tietoisesti se häpeä, mikä hänellä on siitä. Ja nyt se kuoleman tuomio, joka on osainen jokainen meistä, siis en tarkoita siinä mielessä, miten Noan liitos kuoleman tuomio, mutta se kuoleman tuomio siinä, että jokainen ihminen kuolee, koska jokainen ihminen on syntinen, on nyt osa elämää ja jopa eläimien ja koko niin kuin luomakunnan osa tämän kirouksen alla, joka tulee sitten synteen lankeamuksessa. Jumala antaa tämän käskyn ja tämän varoituksen. Tässä vaiheessa syntien lankeamusta ei ole vielä tapahtunut. Se tapahtuu luvussa 3, mutta tässä Jumala jo varoittaa siitä kuolemalla kuoleman. Se todellakin tulee tapahtumaan, jos näin teet. Ja ikävä kyllä hän tietysti tekee, ja me olemme seuranneet hänen jalanjäljissä. Mutta joo, me olemme siis nähneet tässä kuvausta tästä menetetystä maailmasta, siitä kuinka Jumala arvostaa jokia, paikkojen nimiä, jopa kultaa, ja erilaisia jalokiviä ja muuta, mitä nämä nyt tarkalleen olivat, ja vähän epäselväksi, mikä on onyksi kivi, mikä on pedelien pika. Tämä on kaikki Jumalan luomakuntaa annettu ihmiselle käyttääkseen sitä tavalla, joka tuo kunniaa hänelle, ei käyttääkseen sitä väärin. Ja se, että ihminen on luotu tekemään työtä, ja erityisesti miehelle annettu tämä vastuu. Hän on erityisessä vastuussa noudattamaan tätä käskyä ja tätä tehtävää, minkä Jumala on hänelle antanut. Rukoillaan, Herra, me kiitämme, että sinä olet luoja, sinä olet maailmankaikkeuden luoja. Herra, me kiitämme siitä, että sinä loit täydellisen maailman, vailla vääryyttä, mitään pimeyttä, mitään väärää. Herra, me olemme tehneet syntiä, meidän esi-isämme Aatami ja Eeva eivät uskoneet, eivät luottaneet sinun sanaasi, sinun käskyysi. Ja jos me olisimme olleet heidän kengissään, me olisimme varmasti myös tehneet syntiä. Ja niin kuin me näytämme sen omalla elämällä, kuinka me teemme syntiä sinua kohtaan. Ja emme luota sinuun niin kuin meidän tulisi. Herra, anna anteeksi kaikki syntimme, kaikki epäuskomme, kaikki väärät ajatukset, sanat ja teot. Auta meitä kääntyä pois kaikesta vääryydestä, tunnustaa syntimme sinulle ja pyytää, että sinä Herra autat meitä luottamaan sinua ja iloita siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa, siinä luvatussa Messiassa, hänessä meillä on syntien anteeksianto ja iankaikkinen elämä. Ja hän tulee asettamaan jopa tulevaisuudessa uusi tämä paratiisi, tämä menetetty maailma, uusi maailma, uusi taivas ja uusi maa tulee takaisin ja kaikki täydellistä ja vielä mahtavampaa tulevaisuudessa. Auta meitä ilolla odottamaan sitä, että näemme sinut kasvoista kasvoihin, elämme uudessa taivassa ja uudessa maassa, jossa vanhurskaus vallitsee. Auta meitä tässä maailman ajassa myös parhaamme mukaan elämään näiden totuuksien valossa, että me toisimme kunniaa sinulle luotuina miehinä ja naisina, niin kuin sinä olet meidät käskenyt, ja että me tässä kaikessa elämän osa-alueella, työssämme ja vapaa-ajassamme ja kaikessa pyrkisimme kunnioittamaan sinua. Tätä me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.